Ora Moldovei.
O seară bună tuturor!
Vă spun!
Din studioul Europei Libere de la Praga,
Alexandru Eftode
și Oana Serafin.
Vaticanul a anunțat că starea sănătății suveranului pontif se înrăutățește, dar el este deocamdată conștient.
Credincioșii catolici, greco-catolici din lumea întreagă se roagă pentru cel care este unul dintre cei mai luminoși lideri religioși ai secolului.
Într-un interviu în exclusivitate cu Europa Liberă, șeful misiunii OSCE la Chișinău, ambasadorul William Hill, declară:
Eu aștept și noi susținem reluarea contactelor între cercurile guvernamentale de pe malul drept și cel stâng.
Rusia este pregătită să colaboreze cu Uniunea Europeană pentru a găsi soluții conflictelor înghețate din Transnistria, Abhazia și Osetia de Sud, declară la Luxemburg ministrul rus de externe Sergei Lavrov.
Dicționar european, astăzi despre problema folosirii limbii ruse în țările Uniunii Europene și în Moldova.
Republica Moldova, considerată de organizația non-guvernamentală americană Freedom House, parțial liberă în Indexul Libertății în Lume 2005.
În timp ce regiunea transnistreană este considerată ca nefiind liberă în clasa plasamentul valabil pentru teritoriile disputate. Doamnelor și domnilor, acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii de astăzi, vineri, 1 aprilie. Mai întâi însă Alexandru vă prezintă știrile internaționale ale serii.
În vreme ce starea de sănătate a Papei Ioan Paul al II-lea este gravă și se înrăutățește continuu, un comunicat al Vaticanului informează că suveranul pontif a numit azi 12 noi episcopi și arhiepiscopi, acceptând totodată demisia altor 6. Președintele României, Traian Băsescu, s-a întâlnit cu familiile celor 3 ziariști români și cu familia cetățeanului american de origine irachiană, care au fost răpiți în seara zilei de 28 martie la Bagdad. Purtătoarea de cuvânt a președinției de la București, Adriana Săftoiu, a declarat că președintele Băsescu a dorit să-i asigure personal pe membrii familiilor celor răpiți de faptul că instituțiile abilitate fac tot ce este necesar pentru soluționarea cazului. Președintele ucrainean Victor Iușcencu a declarat că fosta putere de la Kiev a vândut în mod secret și ilegal Iranului și Chinei rachete de croazieră capabile să poarte focoase nucleare. Confirm acest lucru chiar dacă o fac cu părere de rău, a declarat Iușcencu televiziunii americane NBC înainte de a începe o vizită în Statele Unite. Iușcencu urmează să fie primit luni la Casa Albă de președintele american George Bush și să rostească un discurs în Congresul american miercurea viitoare. Procurorul general adjunct al Rusiei, Nicolae Șepel, a declarat că liderul rebel cecen Aslan Maschadov a fost ucis la începutul lunii trecute de proprii camarazi pentru a evita capturarea lui de viu de către forțele de securitate ruse. Fără a oferi detalii despre felul în care au fost făcute aceste concluzii, procurorul general adjunct rus a mai spus că în momentul în care au fost găsit de forțele ruse, Maschadov purta o centură cu explozibil pe care nu a detonat-o însă pentru a nu-și răni gărzile de corp. Un proeminent politician din opoziția kirghiză, Felix Kulov, a declarat că va candida la președinția Kirghizistanului în luna iunie, dacă instanța supremă de justiție a țării va anula decizia prin care el fusese condamnat la închisoare în anul 2000 pentru fraude, delapidări și abuzuri comise ca angajat al Ministerului de Interne. Kulov a fost eliberat din detenție în cursul revoltei de săptămâna trecută, soldată cu răsturnarea regimului condus de președintele kirghiz Askar Akaev. Într-un interviu pentru Europa Liberă, Libertate, Akaev a declarat de la Moscova că el este victima unei lovituri de stat, nu a unei revoluții. Premierul Cehiei Stanislav Gross și guvernul său au supraviețuit unui vot de neîncredere în Parlamentul de la Praga, datorită poziției deputaților comuniști, care s-au abținut să voteze împotriva lui Gross. Premierul ceh pierduse majoritatea parlamentară după ce creștini democrații s-au retras din guvern în urma scandalului legat de cumpărarea unui, în condiții dubioase de către Gross, a unui apartament la Praga în urmă cu 6 ani. Președintele polonez Aleksandr Kwaśniewski a declarat că el ar putea examina posibilitatea să candideze pentru funcția de secretar general al Națiunilor Unite dacă, în urma reformării organizației, ea va căpăta mai multă putere de decizie în ce privește evoluțiile politice din lume. Potrivit lui Kwaśniewski, el a fost contactat în această chestiune de lideri internaționali, având în vedere că actualul secretar general Kofi Annan urmează să fie înlocuit în 2006.
Starea sănătății suveranului pontif este din ce în ce mai gravă și credincioșii catolici, greco-catolici din întreaga lume se roagă pentru sănătatea sa. În 1978, cardinalul polonez Karol Wojtyla devenea primul papă ce nu era italian și care provenea dintr-o țară comunistă și în anii care au trecut de atunci, suveranul pontif a fost cea mai luminoasă imagine a unui lider religios la acest început de secol. Neconformist, făcând din toleranță și modestie valori supreme, papa Ioan Paul al II-lea a contribuit fără urmă de tăgadă la destrămarea, fără vărsare de sânge, a comunismului sovietic. Opunându-se oricărui tip de totalitarism, papa Ioan Paul al II-lea a devenit pentru miliarde de oameni simbolul toleranței contemporane. Opunându-se oricărui tip de violență, papa Ioan Paul al II-lea a predicat într-o epocă a realpoliticului non-violența, a condamnat războaiele și a avut puterea să se roage și pentru iertarea păcatelor celor care au provocat tragedia din 11 septembrie. Despre el s-a scris ca despre un erou al credinței și al moralității. În 1978, la 16 octombrie, devenea primul papă neitalian și spunea cu umor în fața mulțimii adunate să îl salute.
Anche non so se potrei bene spiegarmi
nella. Nu sunt sigur că pot să mă exprim în limba dumneavoastră, în italiană. Dacă voi face greșeli, nu e așa că mă veți corecta?
La 6 ani de la prăbușirea comunismului, prăbușire la care și-a adus o contribuție subliniată de istorici și analiști politici, papa Ioan Paul al II-lea spunea în fața Națiunilor Unite.
Revoluțiile non-violente din 1989 au demonstrat că dorința de libertate nu poate fi stăvilită. Ea răsare din recunoașterea neprețuitei demnități și valorilor fiecărei ființe umane și nu poate să nu fie însoțită de un angajament în numele omului. Totalitarismele moderne au însemnat înainte de orice un atac împotriva demnității umane, un atac care a mers până la a nega dreptul inalienabil la viața al individului. Revoluțiile din 1989 au fost posibile prin hotărârea oamenilor curajoși, inspirați, bărbați și femei deopotrivă, de o viziune mai profundă și mai puternică.
În 1999, între 7 și 9 mai, după 1000 de ani de la consfințirea oficială a rupturii dintre Biserica Ortodoxă și cea Catolică, papa Ioan Paul al II-lea a făcut prima vizită a unui suveran de la Vatican într-o țară ortodoxă, în România. Un moment unic în dezvoltarea Bisericii Ortodoxe Române și a celei catolice. În martie 2000, papa Ioan Paul al II-lea mergea la Ierusalim și se adresa astfel poporului evreu.
Asigur poporul evreu că Biserica Catolică este profund mâhnită de ura, de actele de persecuție și de acțiunile antisemite împotriva evreilor întreprinse de creștini în toate timpurile și în toate locurile.
În 2001, suveranul pontif se adresa astfel credincioșilor la Astana, în Kazahstan.
Aș vrea să fac un apel valabil pentru toți creștini și credincioși din alte religii. Să colaborăm împreună și să clădim o lume fără violență, o lume care iubește viața și care se dezvoltă în dreptate și solidaritate.
Aflat astăzi la Praga, fostul președinte al Poloniei și lider al Solidarității, Lech Walesa, spunea.
Sunt un credincios, un om al credinței și îl privesc pe papă din această perspectivă și îl văd ca pe un Sfânt Petru modern, ca pe Sfântul Petru al tuturor timpurilor. Dintr-o altă perspectivă, da, el ne-a influențat viața tuturor. Dacă n-ar fi fost el, comunismul ar mai fi existat. Comunismul ar fi existat mult și problemele noastre odată cu el. El a creat speranța, i-a deșteptat pe oameni, oamenii au pornit la luptă și avem acum o lume liberă.
O declarație făcută astăzi la Praga de fostul lider al Solidarității, Lech Walesa, un catolic polonez. Monsignor Coșa, episcop romano-catolic de Chișinău, crede că pontificatul suveranului pontif a avut o influență covârșitoare în apropierea bisericii de societate.
Aș putea să spun că a fost omul care s-a lăsat modelat de Domnul pentru a duce la împlinire planul său de iubire. În această perioadă au avut loc mari schimbări în biserica noastră. Sfântul Părinte a dus la împlinire multe din reformele care au fost decise de către Conciliul Vatican al II-lea și trebuie să spunem că nu a fost un lucru ușor. Așa a fost și în cazul nostru, reforma liturgică mai ales. Apoi, poate lucrul cel mai durerea Kyrios a fost această deschidere a bisericii către societate. Biserica s-a deschis, s-a îmbrăcat în haină nouă, a încercat să se adjorneze pentru a fi înțeleasă de către oamenii timpului în care trăiește astăzi biserica. Lucru care nu a fost înțeles la fel de bine de către toți, fie din internul bisericii, fie din exterior. Nu a fost înțeles la fel acest mod de a fi al bisericii de unele biserici surori ortodoxe, pentru care până astăzi există încă dificultăți în aceste relații. Dar, pe de altă parte, Sfântul Părinte a reușit să facă, de exemplu, ca Europa să fie una, să respire cu ambii plămâni, întrucât, practic, prin cădirea cortinei de fier, la care, cu siguranță, el a avut o contribuție a sa. Biserica din Est a început să se renască, să se dezvolte și este o speranță pentru întreaga biserică, pentru că în perioada totalitarismului valorile creștine au fost mult mai bine conservate, iar reîntoarcerea la credință a scos la iveală rezerve mari de omenie și mai mult decât atât de apropiere a omului față de Dumnezeu.
Monseniorul Anton Coșa, episcop romano-catolic de la Chișinău, într-o declarație consemnată de Elena Cioina. Cu ultimele informații despre starea sănătății, Papei Ioan Paul al II-lea, Ilona Spătaru.
Milioane de credincioși din toată lumea au aprins lumânări și s-au rugat azi pentru sănătatea Papei Ioan Paul al II-lea, care se zbate între viață și moarte. Acum o oră, Vaticanul a anunțat că starea sănătății suveranului pontif s-a înrăutățit și mai mult. Iată ce declara la prânz purtătorul de cuvânt al Vaticanului, Navarro Valls.
This morning, the Holy Father's health conditions are very serious.
În această dimineață, starea de sănătate a Sfântului Părinte s-a agravat serios ieri, în a doua parte a zilei, după ce i-a fost confirmată o infecție a căilor urinare, papa a suferit o cădere a sistemului cardiac și un șoc septic, spune Navarro Valls. Suveranul pontif și-a mărturisit păcatele, a fost împărtășit și a cerut să nu fie dus la spital. La această oră, papa este conștient și se află la Vatican. În Polonia s-a născut suveranul pontif, credincioșii se roagă în biserici catolice, ortodoxe, evanghelice și în moschee. În Italia, mai mulți politicieni și-au mânat întrevederile de pe agendă pentru a respecta rugăciunile în alinarea suferinței Sfântului Părinte.
Este ora 21:13 și ascultați emisiunea Ora Moldovei, prezentată de la Praga de Alexandru Eftode și Oana Serafin.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice, analiștilor politici din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Lumea politică de la Chișinău continuă să fie frământată în așteptarea votului de luni din Parlament pentru alegerea viitorului șef al statului. Din partea Partidului Comuniștilor au fost avansate două candidaturi, cea a actualului președinte și lider al partidului, Vladimir Voronin, și cea a academicianului Gheorghe Duca, care nu este membru al Partidului Comuniștilor. Locul Moldova Democrată a repetat astăzi că nu va participa la acest vot. Radu Benea are mai multe informații.
Liderul blocului Moldova Democrată, Serafim Urechean, a reconfirmat decizia fracțiunii sale de a nu vota un președinte comunist și de a nu participa la alegerile pentru funcția de șef al statului. Serafim Urechean a declarat că aceasta este decizia comună a tuturor componentelor fracțiunii BMD.
Justiția acestei decizii a fost confirmată și de dezamăgirile avute urmare a întâlnirilor cu persoanele care lucrează la această înaltă funcție. Astfel declarăm încă o dată că fracțiunea blocului Moldova Democrată nu va participa la votarea din 4 aprilie. deoarece cu acest mesaj noi am venit la alegătorii noștri, noi am declarat la toate întrunirile care le-am avut în teritorii și toți cei peste 444.000 de votanți știu că Blocul Moldova Democrată nu va vota un președinte comunist.
Serafim Urechean a ținut încă o dată să declare că cele 22 de condiții ale BMD înaintate lui Vladimir Voronin nu reprezintă niște condiții pentru alegerea lui în funcția de șef de stat, ci pentru a-i testa reacția la disponibilitatea de a-și onora promisiunile sale electorale, precum și cele mai importante deziderate din platforma blocului, cum ar fi ieșirea din componența CSI, aderarea la Uniunea Europeană și NATO, declararea trupelor ruse în afara legii, asigurarea independenței reale a justiției, declararea limbii române drept limbă de stat și altele, deziderate care, potrivit lui Urechean, răstoarnă orice supoziții ale adversarilor blocului privind pretinsa sa orientare prorusă.
Bineînțeles, nu suntem chiar atât de credul și naiv să ne imaginăm că un șef de stat votat de comuniști se poate angaja și chiar poate duce la realizarea acestor condiții. La întâlnirile avute cu primul candidat, domnul Vladimir Voronin, acesta s-a arătat dispus în marea majoritate să accepte și să promoveze acele întrebări, acele chestiuni care au fost înaintate de către membrii fracțiunii Blocului Moldova Democrată. Însă a spus că totodată promovarea mai multora din ele înseamnă pierderea acelor 56 de deputați comuniști de către dumnealui. Bineînțeles că noi îl înțelegem foarte bine. Aceasta ne arată că Voronin nu a fost și nu poate deveni un președinte a tuturor cetățenilor.
În acest context, Serafim Urechean a declarat că formațiunea sa va iniția în timpul cel mai apropiat un referendum privind revenirea la sistemul de alegere a șefului statului prin votul întregului electorat. Totodată, Serafim Urechean a afirmat că separarea de BMD a fracțiunii Partidului Democrat, condusă de Dumitru Diacov, ar fi împiedicat blocul să înainteze o candidatură proprie la funcția de șef al statului. BMD va face acest lucru doar după un eventual eșec al primului tur de scrutin pentru a-i da posibilitate fracțiunii lui Diacov să demonstreze că nu va participa la alegerea unui președinte comunist, a declarat Serafim Urechean.
Radu Benea a căutat să afle și de la un alt membru al blocului, Oleg Serebrean, și lider al Partidului Social Liberal, cum vede această decizie a blocului. Oleg Serebrean.
Sigur că dacă ar fi fost un președinte propus de formațiunile din opoziție, noi am fi votat în favoarea lui, chiar dacă era un vot simbolic. În cazul când nu avem altă opțiune decât cei doi candidați propuși de Partidul Comuniștilor, vom fi nevoiți să ridicăm buletine de vot, să votăm împotriva ambilor, deci este o anulare, de fapt, a buletinului de vot, dar credem că este o poziție corectă, este o exprimare a punctului de vedere a partidului nostru. Părerea mea este și a colegilor mei că boicotarea alegerilor sau neparticiparea la vot este mai curând legată de frica partidelor politice care insistă pe ideea neparticipării și neridicării buletinilor de vot, că printre ei s-ar găsi potențiali trădători sau persoane care ar putea să voteze în favoarea președintelui Voronin. Și atunci întrebarea care mi-o pun este cum au selectat aceste partide oamenii pe listele lor, încât se tem de ei să le ofere posibilitatea să intre în cabina de vot ca potențiali trădători. Deci, din start, se constată că nu au încredere în acești oameni și că lista a fost o listă destul de slabă din punct de vedere a moralei și ținutei politice a candidaților.
L-am întrebat pe Oleg Serebrean de ce consideră totuși neavenită ideea boicotării alegerilor șefului statului.
Eu cred că de ce să nu-ți exprimi votul împotrivă prin participare decât printr-o procedură de boicot care este una absolut nedemocratică și certată cu normele practicii parlamentare europene. Deci, anume din acest considerent, nouă nu ne este frică de cei trei oameni pe care are Partidul Social Liberal în actualul legislativ. Știm exact cum vor vota. Deci, încă o dată, vrem să confirmăm faptul că nu ne este frică de noi înșine.
Oleg Serebrean consideră că participarea sau neparticiparea la alegerile pentru funcția de șef de stat nu are neapărat legătură cu ideea declanșării unor alegeri parlamentare anticipate. Liderul PSL nu exclude că fracțiunea comunistă nu va reuși să acumuleze totuși cele 5 voturi care nu-i ajung pentru alegerea șefului statului și atunci Parlamentul va fi dizolvat. Însă, în opinia sa,
alegerile anticipate ar putea să se soldeze cu o catastrofă pentru opoziție. opoziție în general. Este ceea ce indică și toți comentatorii politici din țară și cei din străinătate, că în niciun caz blocul Moldova Democrată nu ar mai fi atât de favorizat de niște alegeri anticipate. Imaginea PMD-ului în ultimul timp a avut puțin de suferit și prin această sciziune care s-a produs în interiorul lui ieșirea Partidului Democrat, o serie de dezvăluiri nu neapărat senzaționale, dar nici plăcute pentru blocul Moldova Democrată făcute în ultimul timp de liderul PD-ului și așa mai departe, care cred că au produs un ușor declin de imagine al PMD-ului și, în orice caz, nu vreau să mă pronunț pentru toate partidele politice în opoziție, blocul Moldova Democrată probabil ar avea un scor mai mic.
Liderul PSL și-a exprimat speranța că procesul de fracționare a BMD nu va continua, deși mai sunt câteva zile până când se pot constitui grupuri parlamentare. PSL, însă, potrivit lui Serebrean, pledează pentru consolidarea tuturor segmentelor din cadrul blocului, deși la el trebuie înțeles și faptul că,
fiind un bloc politic, partidele politice care fac parte din această alianță pot avea pe alocuri opinii diferite și cred că și societatea trebuie să se deprindă cu acest lucru. Asta până în momentul în care ar putea să se producă o fuziune a partidelor politice, fie a MN-ului și PSL-ului, fie și altor partide politice, este un lucru față de care noi suntem absolut deschiși, dar deocamdată încă nu suntem în negocieri privind o astfel de formulă pentru viitorul apropiat.
A mai declarat președintele Partidului Social Liberal, Oleg Serebrean. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Europa Liberă a căutat să afle și de la celălalt partid al opoziției parlamentare de la Chișinău, Partidul Popular Creștin Democrat, dacă va participa sau nu la votul pentru alegerea președintelui luni 4 aprilie. Vicepreședintele PPCD, Ștefan Secăreanu.
Partidul Popular Creștin Democrat dispune în actualul Parlament doar de 11 mandate și este în imposibilitatea de a propune propria candidatură la această funcție. Fracțiunea parlamentară a Partidului Popular Creștin Democrat va participa la ședința în plen a Parlamentului din data de 4 aprilie, dar nu va lua parte la procedura de votare a președintelui Republicii Moldova.
Domnul Secăreanu, dar cum ați aprecia atunci declarațiile președintelui georgian Mihail Saakashvili, citat de agențiile ruse de știri, cum că în timpul vizitei sale la Chișinău a reușit să așeze la masa de tratative Partidul Popular Creștin Democrat și cel al comuniștilor și să inițieze un dialog între opoziție și putere?
Este o onoare pentru noi ca o personalitate ca Mihail Saakashvili să mizeze pe formațiunea noastră, să ne acorde această importanță. Este salutabil faptul că Mihail Saakashvili a căutat să găsească căi de comunicare între puterea și opoziția din Republica Moldova. Noi suntem deschiși pentru colaborare și negociere cu orice formațiune politică, inclusiv cu oponenții noștri, inclusiv cu puterea. Este normal ca puterea și opoziția într-un stat democratic, pe care trebuie să-l construim, să coopereze, mai ales în probleme care țin de interese vitale ale Republicii Moldova. Noi am fost și suntem o opoziție rezonabilă, o opoziție constructivă, care am promovat întotdeauna ideea de renaștere națională în Republica Moldova, de construirea statului de drept și ideea de integrare europeană și euroatlantică a Republicii Moldova.
Da, dar din știrile difuzate de mediile rusești trăiese că ați fi purtat negocieri pentru alegerea lui Vladimir Voronin în funcția de președinte.
Noi am declarat deja că nu participăm la votarea președintelui. Este vorba de colaborare dintre putere și opoziție. Repet, încă o dată, Mihail Saakashvili a căutat căi de colaborare, căi de compromis între putere și opoziția din Chișinău, acestea fiind reprezentate de Partidul Comuniștilor și Partidul Popular Creștin Democrat. Până acum, Partidul Popular Creștin Democrat nu a purtat negocieri cu Partidul Comuniștilor în problema alegerii șefului statului.
Vicepreședintele Partidului Popular Creștin-Democrat Ștefan Secăreanu răspunzând întrebărilor lui Radu Benea. În comentariul său săptămânal, Vladimir Socor se referă la ultimele evoluții de pe scena politică de la Chișinău. Vă reamintim că opiniile exprimate nu sunt neapărat și ale Europei Libere.
Cu două zile în urmă, mai exact miercuri 31 martie, fracția parlamentară a Blocului Moldova Democrată, în frunte cu domnul Serafim Urecheanu, a propus președintelui Vladimir Voronin să negocieze 22 de condiții pentru realegerea domnului Voronin ca președinte al Republicii Moldova. Apariția unui document al BMD pentru negocieri cu președintele Voronin este în sine un fapt îmbucurător, cu condiția ca negocierile să purceadă într-adevăr. Documentul însă aduce o schimbare radicală a mesajului politic al blocului Moldova Democrată, deosebindu-se ca de la cer la pământ față de mesajul BMD din campanie electorală. Două sunt temele noi conținute în acest document. Tema național-românească, critica acerbă a Rusiei. Potrivit surselor din conducerea BMD și a fracției, autoarea principală a condițiilor BMD este doamna Vitalia Pavlicenko, iar documentul reflectă vederile personale ale dânsei. Precum bine se știe, liderii BMD și majoritatea deputaților aleși pe listele blocului nu împărtășesc vederi național-române și au mizat pe sprijinul Rusiei în campania electorală. După întâlnirea fracției BMD cu președintele Voronin, documentul doamnei Pavlicenko a fost criticat personal chiar de către domnul Urecheanu și de alți deputați din BMD, care au considerat documentul ca excesiv și nereprezentativ pentru poziția blocului. A doua zi, adică ieri, joi, domnul Urecheanu declara presei că cele 22 de condiții pentru negocieri nu sunt condiții, ci numai niște întrebări. Iar astăzi, vineri, domnul Urecheanu spune presei că deputații BMD în orice caz vor boicota alegerea președintelui. Deci, cu alte cuvinte, domnul Urecheanu nu mai vrea să negocieze și nici de cum nu mai vrea să pună, vorba dumisale, întrebări. Analizând documentul BMD, iese imediat la iveală neprofesionalismul și chiar irresponsabilitatea sa, lucru constatat și de unii deputați BMD. Punctul întâi cere denunțarea acordului de armistițiu cu Rusia din 1992. Dacă Chișinăul, prin absurd, ar face acest pas, el ar fi imediat condamnat de toate cancelariile occidentale și pe bună dreptate. Mai mult, guvernele occidentale cu siguranță că ar face demersuri încă dinainte, pentru ca nu cumva Republica Moldova să facă un asemenea pas periculos. Punctul al doilea cere, citez, adoptarea unei legi care să plaseze în afara legii trupele rusești. Ați auzit bine, o lege care să plaseze în afara legii. Dar trupele rusești sunt în afara legii. Au fost întotdeauna în afara legii. Documentul BMD ar trebui să ceară retragerea trupelor rusești, dar nu o face. Punctul 3 cere înlocuirea forțelor pacificatoare ruse prin forțe ale ONU, Uniunii Europene sau NATO. Autorii documentului nu sunt informați de faptul că șansele pentru așa ceva s-au dovedit egale cu zero, motiv pentru care Guvernul Republicii Moldova, pe bună dreptate, cere demilitarizarea Transnistriei, nefiind nevoie de niciun fel de trupe pacificatoare, ci numai de observatori civili și alte componente civile ale unei misiuni de pacificare. Și reprezentanții societății civile din Republica Moldova cer anume demilitarizarea Transnistriei. Punctul al patrulea cere ieșirea Republicii Moldova din CSI. Un pas pe care nu și-l propune nicio altă țară, nici Georgia lui Mihail Saakashvili, nici Ucraina lui Victor Iușcenko. Deoarece CSI este practic moartă, o structură pur simbolică. Ieșirea din CSI nu ar face decât să întărâte inutil Rusia, pentru care CSI are valoare simbolică, neaducând însă absolut nimic Republicii Moldova. Să examinăm acum tematica național-română din acest document. Punctul al cincilea cere schimbarea denumirii constituționale a limbii de stat din moldovenească în română. Indiferent de convingerile fiecăruia dintre noi în această problemă, se știe că punerea acestei probleme are tendința de a scinda societatea din Republica Moldova. O asemenea problemă nu și are locul într-un document care urmărește nu scindarea, ci consensul. Punctul al 11-lea cere anularea neutralității Republicii Moldova. Un asemenea pas ar fi o mare greșeală tactică, deoarece avem nevoie de neutralitate ca argument pentru a obține retragerea trupelor rusești. Punctul al 13-lea cere abrogarea concepției politicii naționale a statului. Această lege, pe care și eu am criticat-o împreună cu mulți alții, a fost repede dată uitării de către președinte și guvern. Politica națională este astăzi cu totul alta decât cea care figurase în acea lege. Legea referitoare la politica națională a statului este în realitate moartă și îngropată. Punctul al 16-lea propune să definească Republica Moldova ca stat unitar. Acest termen este însă foarte nepopular în Europa de astăzi. Cel care vă vorbește a criticat așa zisa federalizare cât se poate de sever, dar ar fi periculos să facem caz de termenul de stat unitar. Încă o dată constat că autorii documentului BMD nu fac nicio referire la concepția celor 3D, democratizare, demilitarizare, decriminalizare, pentru rentă.